Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir svarar andsvari öðru sinni og tekur til máls.
Virðulegur forseti, það er bara ekki rétt hjá háttvirtum þingmanni að fyrir þessu hafi ekki verið færð málefnaleg rök. Ég las hér upp úr þingskapalögunum áðan, úr 23. grein þingskapalaga og háttvirtur þingmaður, formaður sérnefndar rannsóknarskýrsluna, verður að gera sér grein fyrir því að jafnvel þótt að nefndin hafi haldið fullt af fundum og fjallaði um þetta mál í marga mánuði, þá er það nú einu sinni þannig að nefndin skilaði ekki sameiginlegri tillögu, heldur voru það þingmenn, einstaka þingmenn, fimm annars vegar og tveir hins vegar, sem að skiluðu frá sér sitthvori þingsalutunum tillögunni. Þess vegna, og það eru málefnaleg rök, virðulegi forseti, þess vegna er ekkert fordæmi fyrir því að þetta eigi endilega að fara í viðkomandi nefnd fyrir nú utan það að það eru engin ákvæði. Háttvirtur þingmaður heldur áfram að vísa í lögin um sérnefndina. En það eru engin ákvæði málsmeðferð á milli umræðuna í þeim sérlögum og byði háttvirtan þingmann að vera jafn málefnalegan og byði jafn málefnaleg rök og hann er að kalla eftir hjá mér. Það eru heldur engin fordæmi fyrir þessari nefnd. Eins og háttvirtur þingmaður veit, það eru engin fordæmi fyrir þessari þingmannanefnd vegna þess að vinna er fordæmist laus. Hún var sett á laggirnar vegna aðstæðna í íslensku samfélagi sem eru fordæmalausar. Þannig að það er ekki hægt að tala að það sé ekki málefnalegt að vísa til þingskapalaga. Það er ekki hægt að halda því fram að það sé ekki málefnalegt að halda því fram að nefnd sé ekki að flytja mál þegar við getum skoða þingsályktunartillöguna og ég bið háttvirtan þingmann að gera það, skoða það, stendur að nefndin sé að flytja það? Nei, nöfn þingmannanna standa á þessari þingsályktunartillögu og það er ekki nýju nöfn á sömu tillögunni.
Andsvörum er lokið, fleira